азаттык унаасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз угарман, бүгүн 19 март, шейшемби. Аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы 13 мартта жаңжалдан бери уланып жаткан жолугушуу кече аяктады.
Буга күнөөлүүлөр табылат жана жазаланат.
Кече Якутск шаарынын тургундары мигранттардын бири жергиликтүү аялды зордуктады деген кабардан улам нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан.
Жаш балдар бияка келип алып өзүбүздүн культурабызды унутуп жөө чыгышып ичишип анан ошентип уят кылышат да.
Саналуу күндөрдөн кийин Украинада президенттик шайлоо өтөт.
Порошенко Крым менен Донбассты шайлоодон кийин мүмкүн болушунча тезирээк Украинага кайтарууга убада берген.
Алдыдагы жарым саатта жогоруда айтылган темаларга кененирээк токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Сөз Самира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Нидерландтын Утрек шаарында курал чанадан трамвайдын ичинде жүргүнчүлөргө ок атып, андан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Утректин мэри Ян Ван Занен билдиргендей, жаракат алган дагы 9 кишинин 3-ү оор абалда. Бийлик ошондой эле бул кол салуунун артында иликтөөнүн бир бөлүгү катары террорчулук версиясы да каралып жатканын билдирди.
We kunnen niet uitsluiten, sterker nog, wij gaan uit
van Биз бул окуяда терроризм мотивин четке кага албайбыз. Азырынча бир кылмышкер тууралуу кеп болуп жатат. Бирок андан башка да адамдар болушу мүмкүн. Шектүүнүн тек жайы аныкталып, ачык жарыяланды.
Полиция шектүү катары Түркияда төрөлгөн 37 жаштагы Гөкмен тааныш аттуу адам изделип жатканын билдирип, анын трамвайдын көзөмөлү камерасы тартып калган сүрөтүн Twitterге жарыялады. Нидерланд полициясы ага жакындабагыла деп эскертти. Кол салуу дүйшөмбү күнү жергиликтүү убакыт боюнча 10:45 чамасында 24 октябрь аттуу биринчи көчөнүн кесилишинде аянтта болгон. Күбөлөрдүн айтымында курал чан адам трамвайдын ичинде туш келди ок атып, андан соң из жашырып кеткен. Кыргыз тажик чек арасындагы жолдор ачылды. 18 мартта Баткенден Аксай айылынан буулуп турган Варух Исфара жолу ачылып, алгач кунаалар жана адамдар өтүштү. Ошол эле учурда Кыргызстандын Лелек району менен Баткен шаарын туташтырып турган Ош Исфана жолу дагы ачылды. Жолдор 15 марттан бери эки тараптуу жүргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 18 марттагы чечимдин негизинде ачылды. Мындан тышкары Аксай таамдык жолу да курула турган болду. Бул тууралуу чечим Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкүлдөрү сүйлөшүүсүнөн соң 18 мартта кабыл алынды. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда эки тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарлады. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Ошондой эле 18 мартта кыргыз тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу үйлөрүнөн коопсуз жакка чыгарылган аксайлык 450 тургун кечке жок үйлөрүнө кайтышты. Аларды облустук бийлик унаа менен камсыздап, жүктөр менен кошо үйлөрүнө жетип алуусуна шарт түзүп берди. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал боюнча Жогорку Кеңештин комитетинде бүгүн талкууланат. 13-14 март күндөрү кыргыз тажик чек арасында болгон кырдаалды эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети талкуулайт. Жыйында өткөн аптада чек арага барып кырдаалы көргүлгөн депутаттар жана өкмөттүн тиешелүү өкүлдөрү маалымат беришмекчи. Бул тууралуу депутат Карамат Орозова азаттыкка билдирди.
Элдин биринчиден коопсуздугу үчүн чек аранын тактоону тездетүү, көз карандысыз Аксай тамдык, Аксай Рабат, Көк таш тамдык жолдорун бүткөрүү жана ал жердеги жашаган элдердин шарты оор болгондуктан ал жерден көчүп кетпеш үчүн аларга бардык керектүү болгон социалдык шарттарды түзөөнү, элдердин суроо талаптарынан мүмкүн болушунча ошолорду колдоого жана бюджетинен акча бөлдүрүп курулуштарын бүтүрүп берүүнү биз ошо палатада алып токтом кабыл алып өкмөткө сунуштайбыз.
Орозованын маалыматына караганда кыргыз тажик чек арасында кырдаал тууралуу маселе шаршембиде жалпы пленардык отурумга да чыгарылышы күтүлүүдө. Орус президенти Владимир Путин массалык маалымат каражаттарында жалган маалымат тараткандарга жана интернетте бийликке, мамлекеттик символдорго акарат келтирген жарандарга айып пул салып жазага тарткан мыйзамга кол койду. Бул тууралуу кабар Орус өкмөтүнүн укуктук маалымат порталына жарыяланды. Кремлдин сынчылары Путин кол койгон эки документти Орусияда интернетти чектөө жана сөз эркиндигин басуу аракети катары баалашты. Жаңы мыйзамга ылайык интернетке бурмаланган маалымат чыкса, прокуратура Роскомнадзор мекемесине кайрылат. Тез көчүүчү мекеме тиешелүү тараптан маалыматты алып салууну талап кылат, болбосо провайдер аркылуу ал сайтка бөгөт койдурат. Мыйзам демилгечиси Федерация кеңешинин мыйзам чыгаруу комитетинин төрагасы Андрей Крюшас муну жалган маалыматтарды чектөө деп түшүндүрдү.
реальная ситуация, которая, ну, в некотором смысле подталкивает.
Бизди бул кадамга чыныгы жагдай түрттү. Бул жаатты кандайдыр бир деңгээлде жөнгө салуу керек. Азыркыдай абалда калбашы зарыл.
Мыйзам бузган жаран 100 000 рубль, ал эми жооптуу кызматкерлер 200 000 чейин, юридикалык тарап болсо 500 000 рубльга чейин айыппул тартат. Миграция кызматынын жетекчиси орун басары Самат Токтоболотов Якутияда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бүгүн 18-19 мартта жолугушат. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын маалымат катчысы Айзат Туратбека кызы Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, Самат Токтоболотов 19 мартта Якутиянын күч кызмат жетекчилери менен дагы жолугушуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары кыргызстандык мигранттар менен да сүйлөшүп, өткөн апта соңунда кыргызстандык мигранттардын катышы менен болгон жагымсыз окуя тууралуу талкууламакчы. Мамлекеттик миграция комитетинин төрага орун басары Самат Токтоболотов Якутияга 18 мартта учуп кеткен. Якутиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, жекшембинин таңында белгисиз 3 адам бир аялды зордоп машинеге салган. Тергөөнүн версиясы боюнча 23 жаштагы шектүү адам машинени гараж тарапка айдап барып, аялды зордуктаган. Мекеме зордуктоо жана адам уурдоо белгилери менен кылмышын козгоду. Тергөө комитети шектүүлөрдүн бири кармалып, өз күнөөсүн мойнолганын ырастады. Бул окуядан соң Якутск шаарынын тургундары нааразылыкка чыгышкан. 17 мартта кечинде 200 адам борбордук аянтка чогулду. Даун балдарга байланыштуу бүгүн Бишкекте сүрөт көргөзмөсү болот. Ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар тармагын реформалоо боюнча журналисттерге маалымат берилет. Булар тууралуу кененирээк кийинки турубузда.
Рахмат. Бүгүн акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатат. Эми биз берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 19 мартта өлкөдө күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15-20, Ысык Көл дубанында 10-15 градус болот, Нарын облусунда 3-8 градус жылуу болот. 19 мартта Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду өткөн күндүн урунтуу окуясы менен улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы 13 мартта жаңжалдан бери уланып жаткан жолугушуу кечээ аяктады. Кыргызстандын вице-премьер-министри жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары сүйлөшүүсү чырга себеп болгон Аксай, Тамдык жана Тажикстандын Вурх анклавы үчүн айланма жолун курууну баштоо, жабылган жолдорду ачуу чечими менен жыйынтыкталды. Акыркы жыйынтыктар тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыңалууда турган кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүү 14 март күнү кечинде башталган. 4 күндүк сүйлөшүү 18 март кечке жуук жыйынтыкталып, жабык турган жолдор ачылып, Аксай Тамдык жолу жана Тажикстан Ворух анклавы үчүн Аксай айылына көз карансыз жол курулмай болуп чечим кабыл алынды. Ортак пикирге келип, макулдашуу протоколуна кол коюлду. Бардык тараптардын кызыкчылыгы эске алынды, дейт вице премьер министр Жеңиш Разаков.
Дорога она будет уже сегодня будет открыта.
Жолдор бүгүн ачылат. Эч кандай посттор болбойт. Эки өлкөнүн да жарандары тоскоолдуксуз каттай беришет. Анан ушундай чечтик. Жарандар үчүн зарыл болгон жолдордун баарын улантабыз. Бир топ маселелерди сүйлөштүк. Эң негизгиси өз ара түшүнүүчүлүк чечимине келдик.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Тажикстаном.
Келишимге ылайык, ошол эле күнү чырдын чыгышына себеп болгон Аксай Тамдык жолу ошол эле учурда Тажикстандын Ворух анклавы үчүн Аксай айылын айланып өткөн жолда курулуп башталды. Эми тез аткарылуучу маселе жаңжал чыгышына күнөөкөрлөрдү ок атуу, өрттөө, жабыр тарткандар жана чыгымдарды тез арада биргелешкен жумушчу топ иликтеп аягына чыгыш маселеси турат. Протоколдо бул маселеге да тездетип чекит коюу каралды, дейт Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Иброхим.
Первое это то, что мы прошли.
Биринчи, биз прокуратурага күнөөкөрлөрдү табууну тапшырдык. Анткени бул эң маанилүү. Анткени кишилер өлдү. Ар биринде 3-төн баласы калды. Бул кейиштүү көрүнүш. Келечекте бул кайталанбашы керек. Ошондуктан буга күнөөлүүлөр табылат жана жазаланат. Анткени эки тараптан тең жабыркагандар бар. аткарылышын өкмөттөр аралык комиссия көзөмөлдөп турат. Андан кийинки маселе бул жалпы колдонуучу жол болгондуктан жол жээгинде чек арачылар болбойт. Эки тараптуу милициянын патрулу гана көзөмөлдөйт.
Что исключительно совместный патруль.
Бул аймактагы жол каттамдарында мурдакыдай эле эч кандай чек ара текшерип өткөрмө бекеттери орнотулбайт. Болгону эки тараптын милиция кызматкерлери биргелешип, абалды, коопсуздукту көзөмөлдөп турмай болду. Ал эми Аксай айылынан 14 март күнү абал курчуп кеткен учурда коопсуз жайга убактылуу көчүрүлүп, Баткен шаарына келген 700 аялдар менен жаш балдар кайра үйлөрүнө кайтып кетти. Жөнөп жатып алар түзүлгөн шартка, көрсөтүлгөн жардамдарга ыраазылык билдирип, үйгө шашып жатышканын айтышат.
Балдарда бир силер кийинкерирээк кийимден жардам берди, тамактардан адамдардан нам келди, башка жактардан ар тараптардан тамактар келди, баардыгыбыз курсан үйгө кеткенге сүйүнүп жатабыз.
13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстан тараптан 2 киши октон каза болгону айтылган. Чыгымдар тууралуу эсептөөлөр айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта эл аралык Search for Common Ground же жалпы кызыкчылыктарды издөө деп аталган уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров турат. Саламатсызбы Кеңешбек мырза?
Саламатсызбы Касымбек.
Мына жаңы эле жогоруда сөз болгон теманы улай эле бир суроо бергим келип турат да. Эми конфликт мындай аяктап эки тарап сүйлөшүүлөргө барып маселени чечкендей болду. Бирок конфликт болуп аткан учурда элдерди көчүрүү эскалацияга алып келет деп баары эле айтып жатат. Бирок ага карабай ошо жергиликтүү тургундар дагы, бийлик өкүлдөрү дагы аларга жардам берип башка жака көчүрүп атты. Анан бизде ушул жаатта негизи конфликт болгон учурда эмне кылыш керек деген нерселерди мындай бийлик өкүлдөрүнө кеңеш берип бере турган адистер барбы? Бийлик алардын сөзүн негизи угабы?
Албетте болот деп ойлойм. Себеби бүгүнкү мисалы үчүн мен кайра кайрадан ушул жаман окуяны анализдеп көрүп, кээ бирки ушул бийликтин жасап жаткан кыймыл аракеттери, кабыл алган чечимдери бир ошол конфликтти басаңдатуунун жолдорунун көпчүлүгүнө дал келгендигине сүйүндүм деп айтмакчымын да. Себеби кантсе дагы бул биз турган элдер да, анан бул конфликтти басаңдатыш керек болчу да, андан баары эскалацияга алып кетпеш үчүнчү. Убактылуу көчүрүп туруу эки күндүн ичинде болсо дагы албетте көрүнүш жаман болду, бирок элдерди ошол жактан алып чыгып, пока ошол сүйлөшүүлөр жүрүп аткан мезгилде алып турган деле менин оюм боюнча бир факторлор, мындай чечүүчү факторлордун бирөөсүнө таасир этти дейм да.
Кандайча таасир этиши мүмкүн? Ал Тажикстан тарапка таасир этиши мүмкүнбү? Же баягы элдерди тынчсызданбай өздөрү талап кылган нерсесине макул болуп көчүргөндүгү бул, же кандай?
Бул жерде эмоционалдык бөлүгү бир аз басаңдатылып, анан ошол өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү жөнгө салганга мүмкүнчүлүк берди деп ойлойм да. Себеби бул жерде кантсе дагы ушул элдердин мүлкү жоголуп өрттөнүп кетти, арасында бири менен бири болгон күнөөкөрлөр деген табыш керек деген сөздөр болуп кетти. Ушулардын баардыгы басаңдатуучу бир иш чаралар талап кылынган болчу да.
Анан Анан чыгардагы чыр токтоду албетте, бирок элдин сиз айтып аткандай, мисалы үчүн үйлөрү өрттөндү, туугандарын жоготту тажик тарап деле, анан элдин психологиясына зак кетти десек болот да. Анан алар менен эми ким кандай иш алып барыш керек? Мен мисалы үчүн кечээ биздин Баткендеги кабарчыбыз менен байланышсам, ал айтат ошол Оштон психологдорду алып келип атат депчи. Демек ал жерде Баткендин өзүндө андай адистер жок дегенди билдирет биринчиден. Экинчиден, азыр эми кандай иш алып барыш керек алар ошол жергиликтүү тургундар менен?
Сиз туура баамдадыңыз. Албетте, бул эменин болуп кеткен окуянын залакасы, кесепеттери узакка чейин созулат да. Эми ошол нерсени бүгүнкү күндүн ичинде эле 5-6 күн аралыгында парашюттук система деп коюп келип жардам берип, анан кийин кетип калгандай болбош керек да. Бул конфликтти жөнгө салуунун арканды алыс таштап, ушул нерсени акырына чейин трансформациялоонун жолдорун издей башташ керек деп ойлойм. Бул бир канча жылдар созула турган чечүүчү эмелер да, кадамдар. Ошол эле учурда психологдорду алып барып, эл менен иштеп эме кылган дагы психосоциалдык жардам деп коет. Бул дагы өзүнүн жардамын берет. Кантсе дагы бир залакасын тийди да. Аны бул эки тарап тең бирдей иштеш керек деп айтмакчымын да. Бир эле тараптан боло бербейчи. Анан сиз туура баамдадыңыз. Бул жагынан адистер жетишсиз. Ошол өзгөчө, ошол Баткенд областынын тегерегиндеги бир эле анклав эмес, башка дагы ошол чек ара тизмегинде жайгашкан калктар үчүн керектүү болгон психосоциалдык жардам аябай маанилүү орундардын бирөөсү деп айтмакчы.
Анан акыркы суроо, мына бийлик өкүлдөрү мен угуп көрсөм, депутаттар болобу, мурдагы вице премьер министрлер болобу, азыркы бийлик өкүлдөрү баардыгы эле ушул конфликт жөнүндө сөз кылып баштаганда риторикасы мындай болуп атат да. Эми бул конфликт мурдатан эле ал жерде болуп келген, эми мурдатан эле ушундайлар жаз келген маалда ушундайлар болот деп элечи. Демек мындай бир бул көнүмүш эле бир нерсеге айланып калгандай бир сезим калтырат экен да. Анан ушул мамлекеттик кызматкерлердин риторикасын ким мындай баамдап баа бере алат? Ушул негизи туурабы ушинтип айтыш, бул конфликт эми болуп келген мурунтан эле деп? Эми албетте конфликттер болуп келгенин биз деле беребиз, бирок ошону мындай бул нормалдуу эле нерсе деген сыяктуу бир көрсөткөнгө аракет кылып аткандай бир сезим калтырат экен да.
Менин оюм боюнча ушул чиновниктердин баардыгы айткан мезгилде бул бүгүнкү күндөгү канчалык деңгээлде конфликтти, ошол трансформациялоону канчалык деңгээлде алдына жылдырыш керек, жылдырганга мүмкүнчүлүктөр бар же мүмкүнчүлүктөр жок, ошого таянып туруп айтып атса керек деп ойлойм да. Бул деген теги түбүнөн чечилбей аябай кыйын чечиле турган маселелердин бирөөсү да. Калк ошол Кыргызстандын ичинде, территориясынын ичинде жайгашкандыктан эртеби бүрсүгүнбү кайрадан ушул маселе акыры келечекти ойлоп, эгерде эме чечпей турган болсо, мисалы үчүн Бангладеш менен Индиянын ортосунда ушундай 28 жакын ушундай анклавдардын проблемасы болуп чыккан да. 58 жылдан бери келе жаткан проблеманы 2015 жылы жерлерди алмаштыруу, ошол жергиликтүү калк кирип чыкканга негизги мамлекет менен мүмкүнчүлүктөр түзүп берүү деген ушул бир ортодо келишкен бир чечимдерди кабыл алмайынча бул нерсе кайра кайрадан чыга берген нерсе деп ойлойм да. Себеби жол, бүгүнкү күндөгү проблема бул жол болуп атат. Эртең бүрсү күнү жайыт маселеси, суу маселеси деген нерсени чечүү бул аябай кыйын турган маселелердин бирөөсү дагы эле турат деп айтмакчымын да. Менин оюм боюнча ошого таянып туруп чиновниктер айтып атат го.
Рахмат, чоң рахмат Кеңеш мырза, биз менен ушинтип таң эрте туруп убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Кадырман угарман, биз эл аралык Search for Common Ground деп аталган уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен кыргыз тажик чек арасындагы акыркы окуялардын акыркы өнүгүүсү боюнча азын улак маектештик. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун мен ушул сааттарга чейин топтолгон кабарларды тизмектей кетейин. Нидерландтын Утрехт шаарында куралчан адам трамвайдын ичинде жүргүнчүлөргө ок атып, анда кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргыз-тажик чек арасындагы жолдор ачылды. Андагы кырдаал боюнча Жогорку кеңеш комитетинде талкууланат. Орусиянын президенти Владимир Путин массалык маалымат каражаттарында жалган маалымат тараткандарга айыппул салып, жазага тарткан мыйзамга кол койду. Кабарларды кененирээк Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми эл аралык баян менен улансак берүүбүздү. Нидерландтын Утрехт шаарында куралчан адам трамвайдын ичине жүргүнчүлөргө ок атып, анда кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Дүйшөмбүдөгү бул окуядан бир нече саат өткөндөн кийин негизги шектүү колго түшүрүлдү. Бийлик Утрехттеги ок атууга байланыштуу террорчулук версиясын четке кага элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Утрехт шаарындагы бул окуя дүйшөмбү күнү жергиликтүү убакыт боюнча 10:45 чамасында бир нече көчөнүн кесилишиндеги 24-октябрь аянтында орун алган. Күбөлөрдүн айтымында куралчан адам трамвайдын ичинде туш келди ок атып, андан соң из жашырып кеткен. Мен трамвайдын аркасында болчумун. Ал отургучтарда отурган адамдарды мээлей баштады. Кондуктор эшикти дароо ачкан жок. Жанындагы эки жигит терезени тепкилеп ачты. Мен да ошол жерден качып чыктым, деп айтып берген АНРС гезитине окуянын күбөлөрүнүн бири. Утрехттин мэри Ян Ван Занен билдиргендей, бул окуядан кеми 3 адам мерт болдум. Бийлик бул кол салынуу иликтөөнүн алкагында террорчулук версиясы да каралып жатканын маалымдады.
We kunnen niet uitsluiten, sterker nog, wij gaan uit.
Биз бул окуяда терроризм мотивин четке кага албайбыз. Азырынча бир кылмышкер тууралуу кеп болуп жатат. Бирок андан башка да адамдар болушу мүмкүн. Шектүүнүн тек жайы аныкталып, ачык жарыяланды.
Деп билдирди Утрехттин мэри Ян Ван Занен. Полиция шектүү катары Түркияда төрөлгөн 37 жаштагы Гокмен Таныш аттуу адам изделип жатканын билдирип, анын трамвайдын көзөмөл камерасы тартып калган сүрөтүн Твиттерге жарыялаган эле. Дүйшөмбү күнү кеч менен Утрехттин полициясы негизги шектүү кармалганын ырастады. Бирок ал кайда, кандай шартта кармалганы тууралуу толук маалымат бериле элек. Утрехтте жашаган түрк бизнесмени шектүү Гокмен Таныш буга чейин Чечениядагы согуштук аракеттерге катышканын, бир нече жыл мурда ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген негиз менен кармалып кое берилгенин BBC'нин түрк кызматына айтып берген. Бирок Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги өздөрүнүн журналисттери шектүүнүн жакындары менен сүйлөшкөнүн, ал үй бүлөлүк чыр чатактан улам трамвайдагы жакын тууганына, андан соң аны токтотууну көздөгөн башка адамдарга ок атканын маалымдады. Азырынча Нидерланд бийлиги шектүү эмне максатты көздөгөнүн так айта элек. 330 000 ашык киши жашаган Утрехттеги кол салуудан кийин бийлик поезд жана трамвай каттамдарын убактылуу токтотууга аргасыз болгон. Утрехттин башкы университети да баардык имараттарын жапканы, шаардагы негизги темир жол станциясына поезддердин киришине убактылуу уруксат берилбей жатканы, ошондой эле бир катар мечиттер да жабылганы кабарланган. Нидерландтын 4-үнчү ири шаары саналган Утрехтте жана анын тегерегиндеги провинцияда теракт коркунучу эң жогорку деңгээлге көтөрүлгөн эле. Шектүү колго түшкөндөн кийин бийлик коркунучтун деңгээли азайганын маалымдады.
Geweld heeft onschuldige mensen hard
gemaakt. Бейкүнөө эл зомбулуктун курмандыгы болду. Жашоосу астын үстүн боло түшкөн бул адамдардын жакындарынын кайгысын тең бөлүшөм,
деп билдирди Нидерландтын премьер-министри Марк Рютте. Европада Франция, Британия жана Бельгиядан айырмаланып, Нидерланд соңку жылдары адам өлүмү менен коштолгон чабуулдардан оолак болуп келген. Түндүк батыш Европадагы бул өлкөнүн полициясы 2018 жылдын сентябрь айында Роттердамда чабуул уюштурууну көздөгөн деген шек менен 7 кишини камакка алган. 21 жаштан 34 жашка чейинки бул шектүүлөрдүн арасындагы 2 киши ислам мамлекети террордук тобуна кошулуу максатында өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылган үчүн соттолгону аныкталган. Ошол эле айда Огансандын бир жараны Амстердамдын борбордук темир жол бекетинде 2 америкалыкты бычактаганы үчүн атып өлтүрүлгөн. Нидерландтын Утрехт шаарындагы соңку кол салуу Жаңы Зеландиянын Крайстчёрч шаарындагы 2 мечитте 50 кишинин өмүрүн алган терактан көп өтпөй орун алууда. Бийлик Крайстчёрчтөгү кыргын боюнча экстремисттик көз карашты карманган 28 жаштагы австралиялык Брентон Тарантка айып таккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү эми Орусиядагы кабар менен улантабыз. Кечээ Орусиянын Якутск шаарынын тургундары мигранттардын бири жергиликтүү аялды зордуктады деген кабардан улам нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан. Митингке республиканын башчысы Айсен Николаев да келип, ал өз жарандарынын кызыкчылыгын дайым коргой турганын айткан. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Якутск шаарында борбор азиялык мигранттарга каршы митинг 17 марттын кечинде башталган. Шаарда келген мигрант бир аялды зордуктаганы тууралуу кабар таркагандан кийин жергиликтүүлөр Сихиялуу көчөгө чыга башташкан. Жекшембинин кечинде борбордук аянтка 200 адам чогулуп мигранттарга каршы чыгышкан. Якутиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча жекшембиде полицияга 36 жаштагы Оксана аттуу аял кайрылган. Ал 16 мартта түнү белгисиз 3 адам зордоп машинага салып белгисиз тарапка алып барып зордуктаган билдирген. Полиция Якутскдагы автосервистердин биринде таксист болуп иштеген 3 адамды кылмышка шектүү деп кармашып, алардын бири 23 жаштагы кыргызстандык өз күнөөсүн мойнуна алганын билдирди. Буга карабай Якутскда жергиликтүү элдин нааразычылыгы токтобой келет. Адамдар 18 марттын кечинде шаардагы Триумф спорт комплексине чогулууга камданууда. Бул жыйынга Якутиянын бийлик өкүлдөрү да келери маалымдалууда. Расмий органдар жергиликтүүлөрдү улут аралык каастыкты күчөтүүгө багытталган аракеттерден алыс болууга үндөп келишет. Якутскда базарда иштеген жылдыз бул окуядан кийин кыргызстандыктардын коопсуздугуна коркунуч жаралып, көбү көчөдө коркутууларга, куугунтукка кабылып жатканын кабарлады.
Биз өзүнө 7 чейин туруп иштечүбүз. Азыр биз болсо 5 эле уже тиги ошо станциянын рынокунун жанында Кыргызстан деген кафе бар. Кыргызстан кафеде баягы якуттар местныйлар чогулуп, азыр кыргыздарды кармап жумуштан чыгарып алып мал болуп калды. Буларды кармап эметебиз деп атышкан экен деп биз уже чогулуп баштаганда эле 5 местабарды жаап жаап үйлөрүбүзгө кетип калдык. Жактагы кыргыздар еще көчөгө чыгып эметкенден эми мындай эле простой народ жүрөгүбүз түшүп уже кадимки эле жүрөгүбүз түшүп атыптыр. Анткени көчөдө якуттар местныйлар 10-15 балдар чогулуп астынан чыккан эмени уруп салып атышат. Группалар бар да, мекендештер там эме жумуш Якутия деген ушундай группаларга келип атат да.
Якутскда жергиликтүүлөр борбор азиялык мигранттарды коркутуп куугунтукка алган видеолор интернетте, социалдык тармактарда да жайылууда. Якутскдагы кыргыз диаспорасынын башчысы Жазбек Бекполиев шаарда расмий 10 000 кыргызстандык иштеэрин айтат. Диаспора башчысы жергиликтүүлөрдүн мындай кескин нааразычылыгына акыркы 3 айда мигранттар кириптер болгон окуялар себеп болуп калганын түшүндүрөт.
Себеп жаш балдар бияка келип алып өзүбүздүн культурабызды унутуп кишини көчөгө чыгып алышып акча колунда түшүп калса эле 25 000 көчөгө чыгышып ичишип анан ошентип уят кылышат да кармалып же изнасилование экинчи жол болуп атат. Бизде өткөндө бир студентибиз тоже соц сеттерге жазылыптыр, якут элине жаман сөздөрдү жазыптыр, ошондо резонансы иш болуп кетти, ага чейин дагы бирөө бычак менен сайып кетти бир якутка кызды. Именно 3-4 айдын ичинде өтө катуу резонанстар болуп кетти Якутияда. Эл конечно чыдабайт, бизде деле ошондой болмок.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө жана шаар тургундары менен жолугушууга Москвадан Якутскка элчиликтин кызматкерлери жөнөп жатканын билдирди.
Биздин консулдук бөлүмүнүн кызматкери ошондой эле Москвадагы миграция кызматынын өкүлчүлүгү, Кыргызстандын өкүлчүлүгүнүн кызматкери бүгүн чыгып атышат самолет менен. Алар уже планировать этип атышат, планга коюшту ушул шаардын Якутсктун расмий органдары менен жолугу, ошондой эле биздин мекендештер менен жолугу, ошону эле эгерде зарыл болсо тийиштүү деңгээлде расмий өкүлдөрдүн алдында же элдин алдында кандайдыр бир кечирим суроо иш чарасын уюштуруу боюнча максат кылып ошону кетип атышат.
Якутскда бул окуядан кийин УРТЭПке зомбулукка кабылган жарандар тууралуу маалыматтар азырынча расмий тастыктала элек. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, Кыргызстандын өкүлдөрү Якутскка бүгүн түштө барып калат экен. Андыктан биздин сайтта бул тууралуу жаңылыктарды да окуп турсаңыз болот. Эми биз берүүбүздү башка темалар менен улантсак, саналуу күндөрдөн кийин Украинада президенттик шайлоо өтөт. Бул саясий өнөктүк Донбасстагы куралдуу жаңжал басылбай, өлкө экономикасы оор абалда турганда жүрүүдө, чыгыштагы уруш тилкесине жакын жашагандардын абалы, шайлоого карата маанайы үмүт кандай? Али Токтокуновдун баянынан угалы.
Заложили дровами, ну вот а пули все равно пролетают сюда, но ж мы рядышком.
Майорск айылынын тургуну Раиса Тарненко үйүнүн снаряд талкалаган дубалынын ордуна тизген. Жарылган отундарды көрсөтүүдө.
Конечно, хочется, чтобы войны не было.
Албетте, согуш болбосо дейсиң, канткенде тынчтыкка жетебиз билбейм. Эч үмүт деле калбады. 5 жылдан бери кедерине кеткенден кетип баратат.
5 лет уже.
Дейт Раиса Байбиче. Анын үйүнө танапташ Николай Юшков аттуу карыя жашайт. Бул киши колго тийген буюмдар менен калкаланган терезелерди көрсөтүп жатты. дейт Тереза Калканыштын ок чырпыган жерин көрсөтүп. Николай Юшков өзү уулу менен бир кызы өкмөт көзөмөлдөгөн аймакта жашайт. Дагы бир кызы жикчилдердин таасириндеги айылда калып кеткен. Николай Гарьянын шайлоодон бирден бир күткөнү айтпаса да түшүнүктүү.
Мир. Мир.
Тынчтык, тынчтык. Баары эле отуралы, сүйлөшөлү деп жатышат. Бизге тынчтык гана керек.
Нам нужен мир.
Майорск айылынын четинде эски автобус моторун оталдырып, кайдадыр жөнөгөнү турат. Жергиликтүүлөр анын жанындагы жазууга жедеп көнгөн сыяктуу. Жолдон чыкпагыла, жол жээги миналанган деген эскертүүнүн фонунда жайбаракат автобуска түшүп жатышат.
Кадырман угарман, сиз Али Токтокуновдун баянын уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта дагы башка кызыктуу баяндар жаңырат. Ошондуктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19 март, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Ак Сай окуясын эскирүүдө сүйлөгөн сөзү анын оппозицияга өтүшү катары сыпатталууда.
Мен бүгүнкү күндө Атамбаев башында турган социал-демократтардын оппозицияга өттүктөшүн толугу менен колдойм.
Орусияда мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерге жана фейк маалыматтарды тараткандарга жаза күчөтүлөт. Жаңы Зеландияда окуган журташыбыз менен маекти сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешимиз Амира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Нидерландынын Утрех шаарында куралчан адам трамвайдын ичинде жүргүнчүлөргө ок атып, андан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Утрехтин мэри Ян Ванзенен билдиргендей, жаракат алган дагы 9 кишинин 3-ү оор абалда. Мэр бул кол салуунун артында иликтөөнүн бир бөлүгү катары террорчулук версиясында каралып жатканын билдирди.
We kunnen niet uitsluiten, sterker nog, wij gaan uit.
Биз бул окуяда терроризм мотивин четке кага албайбыз. Азырынча бир кылмышкер тууралуу кеп болуп жатат. Бирок андан башка да адамдар болушу мүмкүн. Шектүүнүн тек жайы аныкталып, ачык жарыяланды.
Полиция шектүү катары Түркияда төрөлгөн 37 жаштагы мен тааныш аттуу адам изделип жатканын билдирип, анын трамвайдын көзөмөл камерасы тартып калган сүрөтүн твиттерге жарыялады. Кол салуу дүйшөмбү күнү жергиликтүү убакыт боюнча 10:45 чамасында 24 октябрь аттуу бир нече көчөнүн кесилишиндеги аянтта болгон. Күбөлөрдүн айтымында куралчан адам трамвайдын ичинде туш келди ок аткылап, андан соң из жашырып кеткен. Кыргыз тажик чек арасындагы жолдор ачылды. 18 мартта Баткендин Ак Сай айылынан болуп турган Ворох Исфара жолу ошондой учурда Кыргызстандын Лейлек району менен Баткен шаарын таштырып турган Ош Исфана жолу ачылды. Жолдор 15 марттан бери эки тараптуу жүргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 18 марттагы чечимдин негизинде ачылды. Мындан тышкары Ак Сай Тамдык жолу да курула турган болду. Бул тууралуу чечим Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Ыразаков жана тажик Кыргызстандын премьер министринин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. 13-14 мартта Кыргызстандын Ак Сай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажик чек ара кызматы жаңжалда эки тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарлады. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал боюнча бүгүн Жогорку Кеңештин аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети талкуулайт. Жыйында өткөн аптада чек арага барып кырдаалды көрүп келген депутаттар жана өкмөттүн тиешелүү өкүлдөрү маалымат беришмекчи. Бул тууралуу депутат Карамат Розова Азаттыкка билдирди.
Элдин биринчиден коопсуздугу үчүн чек аранын тактоону тездетүү, көз карандысыз Ак Сай Тамдык, Ак Сай Рабат, Көк Таш Тамдык жолдорун бүткөрүү жана ал жердеги жашаган элдердин шарты оор болгондуктан ал жерден көчүп кетпеш үчүн аларга бардык керектүү болгон социалдык шарттарды түзөөнү, элдердин суроо талаптарынан мүмкүн болушунча ошолорду колдоого жана бюджетинен акча бөлдүрүп курулуштарын бүтүрүп берүүнү биз ошо палатада алып токтом кабыл алып өкмөткө сунуштайбыз.
Орозованын маалыматына караганда кыргыз тажик чек арасында кырдаал тууралуу маселе шаршембиде жалпы пленардык отурумга чыгарылышы күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 2020-жылга чейин азаттыктын үч кызматын жабууну талап кылды. 2020-жылга каралган бюджетте эл аралык радио уктуруунун карыдысын 22% кыскартуу сунушталып, үч тилде уктурууну токтотуу каралган. Бул тууралуу АКШнын глобалдык медиалар агенттигинин сайтында 18 мартта жарыяланды. Ага ылайык, Эркин Европа азаттык радиосунун бюджети 2019-жылы 124 миллион долларга, ал эми 2020-жылы 87 миллион долларга кыскарат. Бул чыгашыларды азайтуунун кескин чаралары катары азаттыктын грузин, татар, башкыр жана түндүк Кавказ кызматтарын жабуу каралган. Ошондой эле азаттыкка Балкан кызматтарын да токтотуу сунушталды. Эми бул сунуш АКШнын акыркы чечим кабыл алуу үчүн, кечиресиздер, акыркы чечим кабыл алуу үчүн АКШнын конгресстин кароосуна жиберилет. Конгресс аткаруу бийлигинин сунуштарын четке каккан учурлар арбын. Учурда Эркин Европа азаттык радиосунун берүүлөрү 22 өлкөдө 26 тилде уктурулат. Радионун милдети маалыматтарды объективдүү, калыс, бейтарап чагылдыруу. Бүгүн мамлекеттик сатып алуулар тармагын реформалоо боюнча маалымат берилет. Каржы министрлигинин өкүлдөрү мамлекеттик сатып алуулар тармагын реформалоо ата мекендик өндүрүшлөрдү колдоо максатында жүргүзүлүп жатканын айтышууда. Марттын башында премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкерлер менен жолугушууда ата мекендик өндүрүшлөрдү колдоо эңирде мамлекет тарабынан болушу зарылдыгын айтып, мамлекеттик сатып алуулар департаментинен жергиликтүү өнүмдөргө көңүл бурууну талап кылган болчу. Бишкекте даун балдарга байланыштуу сүрөт көргөзмөсү ачылат. Алык Лосмонов атындагы улуттук китепканада 46+1 хромосом, бийик жана сыймыктуу деген аталышта даун адамдардын эл аралык күнүнө карата сүрөт көргөзмө өтөт. Иш чараны даун балдардын ата энелеринин Сантерра коомдук фонду, Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин жубайы Фасилек Фырат жана түрк сүрөтчүсү Фатих Саврыктын демилгеси менен өткөрүлдү. Көргөзмөдө даун оорулуу адамдардын күнүмдүк жашоосу, ийгиликтери жана кыйынчылыктары тууралуу маалымдалган ирмемдер камтылган сүрөттөр коюлат. Иш чара 21 мартта белгиленүүчү даун адамдардын эл аралык күнүн утурлай өткөрүлдү. Миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов Якутияда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусу күтүлүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын маалымат катчысы Айзат Туратбек кызы Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, Самат Токтоболотов бүгүн Якутиянын күч кызмат жетекчилери менен дагы жолугушат. Мындан тышкары кыргызстандык мигранттар менен өткөн апта соңунда болгон жагымсыз окуя тууралуу талкууламакчы. Мамлекеттик миграция комитетинин төрага орун басары Самат Токтоболотов Якутияга кечээ учуп барган. Якутиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, жекшембинин таңында белгисиз 3 адам бир аялды зордоп машинеге салган. Ошондой эле 23 жаштагы шектүү адам машинени гараж тарапка айдап барып аялды зордуктаган. Мекеме бул окуя боюнча зордуктоо жана адам муурдоо беренелер менен кылмышын козгоду. Шектелип жаткан жаран кыргызстандык болуп чыккан. Бул окуядан соң Якутск шаарынын тургундары нааразылыкка чыгып, 17 марттын кечинде 200 адам борбордук аянтка чогулган эле. Касым,
рахмат. Якутияга бүгүн Кыргызстандын өкүлдөрү да учуп барганы айтылды. Бул тууралуу түшкү жана кечки чыгарылышыбызда да кененирээк айтып маектер менен улантабыз. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык жеке торг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү кабарга тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 14-19 мартта өлкөдө күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 14-19 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15-20 градус, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарын облусунда 3-8 градус болот. 19 мартта Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү макалалар менен улантабыз. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин 17 мартта Аксы окуясын эскерүүдө сүйлөгөн сөзү саясий чөйрөдө анын азыркы бийликке каршы келишкис оппозицияга өтүшү катары сыпатталууда. Айрым саясатчылар Алмазбек Атамбаев алдыдагы парламенттик шайлоодо оппозициялык альянс түзүүгө багыт алып, азыркы бийликке каршы саясий топтордун бириктирүүнү көздөп жатканын айтышса, кээ бирлери анын бул билдирүүсүнүн өзү түзгөн режимге каршы өзүм күрөшөм деген аны өч алууну көздөгөн ыкмасы катары мүнөздөштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 17 апрелде КСДП партиясынын медиа форумдагы жыйынына катышып, партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы сүйлөгөн сөзүн кубаттады. Мурда Атамбаев бийлигин сындап келген саясатчы Равшан Жээнбеков аны эми азыркы бийликке каршы оппозициялык альянсты түзүүгө жөндөмдүү таасирдүү күч катары сыпаттап тилектештигин билдирди.
Бийликти
коркута турган, бийликке баланс жарата турган, бийликке каршылык көрсөтө турган бул оппозиция гана болуп эсептелет. Мен бүгүнкү күндө Атамбаев башында турган социал-демократтардын оппозицияга өттүктөшүн толугу менен колдойм. Атамбаевке окшогон саясатчынын жана Атамбаевди сатпай жанында отурган депутаттардын, саясатчылардын оппозицияда болгону өлкөбүз үчүн бул аябагандай маанилүү нерсе болуп эсептелет. Атамбаевди саткандарды мен түшүнбөйм. Себеби мен 7 жыл президент Атамбаевка каршы турган оппозиция болгом. Ал эми оппозициядагы Атамбаевка мен оппозиция боло албайм.
Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликти үй бүлөлүк кландык башкарууга жана коомчулукту бөлүп жарууга алып бара жатат деп айыптап, аны ооздуктоо үчүн болгон күч аракетин жумшаарын айтты. Алмазбек Атамбаев буга чейин азыркы президентке дос катары кайрылса, азыр эми экс-президент катары эскертерин айтып, өзү бийликте турганда анын талапкерлигин тандаган үчүн тарапташтарынан кечирим сурады.
Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Мен өз катамды дайыма оңдойм. Кудай буюрса, баш аман болсо, ушундай чындыкты дайыма айтам. Булар ойлоп атат да, мына эптеп Атамбаевди саясаттан жоготсок же такыр эле жок кылсак, аран тынчыйбыз деп. Андай болбойт. Ой, кыргыз эли башка. Атамбаевди керек болсо өлтүрүп салсаңар дагы ордуна 100 000 деген Атамбаевдер чыгат.
Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Аксыдагы эскерүү расмисинде экс-президент Атамбаевка жооп иретинде үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербестигин эскертти. Сооронбай Жээнбеков өлкө үй бүлөлүк гана эмес, жан сакчылар, катчылар жана шоопурлардын курамынан турган уюшкан кылмыштуу кландык башкарууну дагы баштан кечиргенин айтып, Атамбаев бийлигинин алишемдиктерин кыйытып өттү.
Биздин элибиз эгемендүү жылдарда үй бүлөлүк режимдин ар кандай түрлөрүн мына башынан өткөрдүк, көрдүк. Мамлекетти уюшкан кылмыштуулук мафия башкарган жылдарда болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат, далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар.
Алмазбек Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековду билбей бийлик алып келгенин айтып, бул жаңылыштыгымды оңдойм дегени саясий чөйрөдө эки ача пикирди жаратты. Анткени экс-президент мында президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сүрөгөнүн моюнга алдыбы? Өзү түзгөн саясий режимдин өксүгүн эстедиби же кезинде ага кол кушуруп турган саясий топтордун андан жүз үйрүп кеткенине ызаландыбы? Анын эмнени айткысы келгени белгисиз бойдон калды. Ошол эле кезде экс-президент Атамбаев мамлекетте чыккынчылык күчөгөнүн бир нече ирет кайталады. Саясатчы Азымбек Бекназаров муну улуттук мүдөө үчүн эмес, жеке кызыкчылыктын туткунунда калган саясатчынын майда өчөгүштүгү катары кабыл алды.
Жээнбековду туура эмес мураскор кылып алыптырмын, мен жаңылып калыптырмын, өзүм кайрылдой, мин кем деген эми бул жаш баланын иши да. Кечирип кой элим деген ал туура эмес, ал саясий катачылык. Ал партиянын ичиндеги оппозициянын деңгээлинде гана оппозиция боло алат деп айтылам. А бирок өлкө боюнча мен оппозициялык маанайда саясатчыларды бириктире алам дегенге мен ишенбейм. Эгерде дагы кумтөрдү мен ошол 5 жылда аралбай койдум, жылына 16-18 тонна алтын чыгып атты, жер үйдү мен туура эмес берип койдум, конституциялык реформа кыла алган жокмуз деген ушул ашыпкаларды айтса мен түшүнөт элем.
Анткени менен саясат талдоочулар азыркы бийликке тең тайлаша турган экс-президент Алмазбек Атамбаевден башка күч жок экенин белгилешти. Ошондуктан анын парламенттик шайлоонун астында оппозицияга өткөнү анын саясий оюндарды мыкты чебер экен кенден кабар берет дейт саясий серепчи Турат Акимов.
Элди өзү эрчит албайт, бирок Жээнбековго каршы пикирде жүргөн адамдарды чакырып, ошолорго акча жардам берип, ошолордун партиялары шайлоого өтүп кетиши толук ыктымал. Ошон үчүн тиреш келеки шайлоого гана байланыштуу болот. Атамбаев такшалган киши, көп нерсени билет, саясий күрөштүн ыкмаларын жакшы түшүнөт, анан самый главный каражаты көп киши.
Парламенттеги башкаруучу көпчүлүктүн башчысы Иса Өмүркулов баштаган КСДПнын саясий кеңеши 3-апрелге партиянын съездин өткөрүүнү дайындаган. Анда партиянын төрагасын жана саясий кеңештин курамын алмаштыруу маселеси күн тартибине коюлган. Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган КСДП партиясынын жетекчилиги 6-апрелге курултай чакырып, бийликке бир катар талаптарды коюуну көздөйт. Саясат талдоочулар бул атаандаш курул тайлардын өткөзүлүшүн партиянын болочогун аныктоочу мезгил катары мүнөздөшүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, бүгүн саат 8:30 чет өлкөгө миграцияга кетип жаткан кыргызстандыктардын жоопкерчиликтери, укуктары жана жүрүм туруму тууралуу арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кызыл кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен бул ирет Зайырбек Ажыматов тааныштырат.
Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Бүгүн Вечерний Бишкек гезити гана жарык көрдү. Бул чыгарылышында басылма 16 мартта Бишкек шаарында болуп өткөн ишембиликте Аксуу окуясынын эскерүүнү кыргыз тажик чек арасында абал турукташа баштаганы тууралуу макалаларды башка бетине алып чыккан. Ишембилик тууралуу макалада калаа тургундары биринчи жолу ботаникалык бакты тазалап чыкканы, эми бул жөрөлгө мындан ары да уланары айтылса, кыргыз тажик чек арасы тууралуу макалада ал жерде ушул убакка чейин болуп келген окуялар тизмектелип, эки мамлекеттин ортосундагы мамиле тууралуу сөз болгон. Андан ары эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен Баткендин Ак Сайылынан буулуп турган Ворох Исфана жолу Кыргызстандын Лейлек району менен Баткен шаарын туташтырып турган Ош Исфана жолу да ачылганы кабарланган. Гезит Аксы трагедиясы тууралуу макалада ал окуянын келип чыгуу тарыхына токтолуп, эскерүү күнү президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик өкүлдөрү Азимбек Бекназаров, Бектур Асанов сыяктуу саясатчылар Аксы районунда жергиликтүү тургундар менен бирге эскергенин, Бишкектин борбордук ала тоо аянтында премьер министр Мухамбет Калай Абылгазиев, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган бийлик өкүлдөрү, экс президент Роза Отунбаева, саясатчы Абдыганы Эркебаев жана шаар тургундары катышканын гана жазды. Окурмандар гезиттин бул чыгарылышынан негизинен адаттагыдай эле расмий кабарларды, президенттин өкмөт башчынын иш сапарларын, парламенттик жаңылыктарды, үрөйдү учурган жол кырсыктары, бет ачылган финансылык мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды окушат. Анын ичинде республикалык башкы прокуратура Кыргыз Алтындын ишканасына караштуу афинаждык заводдун аймагынан катталбаган 1 кил 600 грамм алтын табылганын, ал кылмыш деп катталганы тууралуу жазды. Вечерний Бишкек гезити бүгүн 19 мартта Бишкек шаарындагылар үчүн борбордук жылытуу системасы өчүрүлө турганы маалымдап, ага критерий катары көчөдөгү жылуулук 5 күн удаа 8 даража жогору болгондон улам экендигин белгилеген. 2018 жылы, былтыр борбордук жылытуу системасы 25 мартта өчүрүлгөнүн айткан.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезитине жарык көргөн макалаларга Зайырбек Ажыматов сереп салды. Ал эми биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды айта кетейин. Нидерландтын Утрехт шаарында куралчан адам трамвайдын ичинде жүргүнчүлөргө ок атып, андан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргыз тажик чек арасындагы жолдор ачылды. Бул боюнча бүгүн Жогорку кеңештин комитети талкуу өткөрөт. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 2020 жылга чейин азаттыктын 3 кызматын жабууну талап кылды. Даун балдарга байланыштуу бүгүн Бишкекте сүрөт көргөзмө өтөт. Ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар тармагын реформалоо боюнча маалымат берилет. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Алардын кеңири баяндамасын азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Тылды жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө да калтырсаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Орусияда көптөгөн каршылыктарга карабай талаштуу мыйзамдарга кол коюлду. Эми бийликке, мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерге жана фейк маалыматтарды тараткандарга жаза күчөтүлөт экен. Мыйзам долбоору талкууланып жатканда аны бир катар мамлекеттик мекемелер да, укук коргоочулар да сынга алышкан. Бирок Кремль жаңы мыйзам цензураны күчөтөт деген кооптонууларды четке кагууда. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Орусия президенти Владимир Путин кол койгон эки мыйзам 18 мартта өкмөттүн укуктук маалыматтар порталына жарыяланды. Биринчиси, интернетте такталбаган маалыматтарды тараткандарга берилчү жазаны өз ичине камтыйт. Ага ылайык фейк маалымат таратты деп эсептелгендер 100 000, кызмат адамдары 200 000, юридикалык тараптар 500 000 рубльга чейин айыпка жыгылат. Мыйзам бузуу кайталанды деп саналган учурда юридикалык тараптар 500 000 рубльга жакын айып пул төлөйт. Экинчи документтин негизинде бийликке акарат келтирди, мамлекеттик символдорду шылдыңдады деп табылгандар 100 000 рубльга чейин айып пулга жыгылып же 15 күнгө чейинки мөөнөткө камакка алынышы мүмкүн. Кайра мыйзам бузган учурда айып пул 200 000 рубльга жетиши ыктымал.
Федерация кеңешинин мыйзам чыгаруу комитетинин төрагасы Андрей Крюшас баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан документтер топтомун парламент 7 мартта кабыл алып берген. Андан кийин аны Федерация кеңеши жактырган. Крюшас өз демилгесин жалган маалыматтарды чектүү аракети деп түшүндүрдү.
Реальная ситуация, которая, ну, в некотором смысле подтолкнула.
Бизди бул кадамга ачыныгы жагдай түрттү. Бул жаатты кандайдыр бир деңгээлде жөнгө салуу керек. Азыркыдай абалда калбашы зарыл.
Имеет законодательный заслон.
Мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан кезде укук коргоо уюмдары менен катар орус президентине караштуу адам коо боюнча кеңеш дагы аны четке кагууга бийликти, парламентти чакырышкан. Адам укугу боюнча кеңештин мүчөсү Екатерина Шульман документтерди кайра иштеп чыгууга үндөп келген. Ал кол коюлган мыйзамдар ар кандай максатта колдонулушу мүмкүн деп чоочулап жатат.
Настолько расплывчаты, что открывают возможность для
проведения. Алар абдан эле так эмес жана бул нерсе мыйзамды өзүн билемдик менен колдоно баштоого жол ачат. Анда юридикалык эмес терминдер бар. Мисалы, жалган маалыматты атайын жаман ниетте таратканы кандайча далилденет? Сотто адам, медиа же уюм алар тараткан маалымат чындыкка дал келбесин билген дегенди кантип ырасташат?
Информация, которую они распространяют, недостоверна.
Укук коргоочулар жана журналисттер документте кандай маалыматтар фейк деп эсептелине турганы так жазылбай калганын жана ал сөз эркиндигин чектей турганын айтып жатышат. Орус бийлиги жаңы мыйзамдар цензураны күчөтөт деген сындарга макул эмес. Соңку кезде Орусияда бир катар мыйзамдар сунушталып, талаш талкууларга жем таштоодо. Коомчулукта интернетти жөнгө салуу, орусиялык сегментти дүйнөлүк желеден өчүрүү тууралуу мыйзам долбоорлорун кабыл алуу аракеттери да жүрүп жатат. Аны да Клишас баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан. 10 мартта бир нече шаарда чексиз жана эркин интернеттин болушун талап кылган акциялар уюштурулган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми Зеландиядагы окуяга назарыңызды бурабыз. Жаңы Зеландиянын калкы абдан ак ниет жана эч кимге жамандык каалабайт деп сүрөттөдү бул өлкөнүн элин. Аталган мамлекетте окуган журташыбыз Темирлан Сейитбеков ал өткөн жумада болгон теракт өлкө калкын нес кылып баары бул окуяны айыптап жатышканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Анын кабарчысы Элиза Кененбаева кепке тартты.
Темирлан, 50 адамдын өмүрүн алган теракт болгон шаар, ошол сиз жашаган Окленддин канчалык алыс? Анан бул кандуу окуяны жергиликтүүлөр, ошол сиздин ал жактагы дос, тааныштарыңыз кандай кабыл алып жатышат?
Вообще-то очень далеко, потому что Новая Зеландия это два больших острова.
Крайстчёрч мен жашаган шаардан бир тобу алыс. Анткени өзүңөр билгендей, Жаңы Зеландия эки чоң аралдан турат эмеспи? Окленд шаары түндүк аралда, ал эми Крайстчёрч түштүк аралда жайгашкан. Азыр бүт өлкө нес болуп турат. Мен сүйлөшкөн адамдардын баардыгы эле мындай окуя Жаңы Зеландияда болот деп такыр күтүшпөгөндү айтып жатышат. Баары кайгырып, курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, биргеликте бул оор күндөрдү баштарынан өткөрүшүүдө. Өлкө тарыхында биринчи жолу мындай окуя болгондуктан Жаңы Зеландиялыктарга аябай оор тийди. Бүгүн түштө мен билим алган окуу жайдын жетекчилиги студенттерди чогултуп, террорчулук, дин темаларында сүйлөштүк. Шаарда террорчулукка каршы жарнактар илинип, жолдордо, дубалдарда боор менен мындай окуяларга каршы экенин билдиришип, жазып жатышат. Жаңы Зеландия дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин тизмесинде сап башында турат. Мындай окуянын бул өлкөдө болушу албетте баарын чочутуп нес кылды.
То, что это произошло именно в Новой Зеландии, потому что, ну, такого точно не ожидали.
Кандуу окуядан кийин Окленддө жашоо өзгөрдүбү, мындай коопсуздук чаралары күчөтүлүп дегендей?
У меня в Окленде, там получается есть остановка.
Жумадан ишембиге караган түнү Окленд шаарында автобус аялдамасында белгисиз бирөөлөр баштык таштап кетиптир. Ичинде бомба бар экен деген маалымат чыгып эле баары чуру-чуру түшүп калышты. Полиция дароо келип, жарым сааттын ичинде аймакты тазалап, баштыкта кооптуу эч нерсе жок экенин аныктады. Ошол күндөн тартып полиция күнү түнү көчөлөрдү көзөмөлдөп жатат.
Других получается полицейских, которые тоже стояли, которые патрулировали там.
Темирлан, сиз жашаган шаарда дагы мусулмандар көппү? Мечиттер барбы?
Новая Зеландия большая очень страна и очень много наций.
Жаңы Зеландияда көп улуттун өкүлдөрү жашашат. Мусулмандар да бар. Мен Окленд шаарынын борборунда турам. Бул жерде чоң мечит жок, бирок намаз окуп, зыярат кыла турган атайын залдар бар. Ал эми шаардын чет жагында 2-3 мечит бар.
Вроде есть 2-3 мечети, получается, они находятся уже за городом.
Курман болгондордун көбү мигранттар, качкындар экени аныкталбадыбы? Анан мигранттар ал жакта негизинен эмне менен алектенишет?
Новая Зеландия, получается, вся Новая Зеландия, вот весь сервис обслуживания, все это держится на иммигрантах.
Тейлөө сервиси негизинен толугу менен мигранттардын колунда десек болот. Жаңы Зеландиялыктардын көбү менеджментте, жетекчилик кызматтарда иштешет. Башкача айтканда, кара жумуш менен алектенишпейт.
менеджментом. Они просто контролируют все.
Сиз Жаңы Зеландияда окуйт экенсиз, анан окуу үчүн эмнеге дал ушул өлкөнү тандадыңыз? Эмне себеп болду?
Я прилетелся сразу после окончания своего лицея. Учился я в лицее.
Жаңы Зеландияга келгениме 1.5 жыл болду. Бул жакка Хусейн лицейди бүткөндөн кийин эле келгем. Мага тапшырууга Logos Education деген компания жардам берди. Алар чет мамлекеттердеги окуу жайлар бөлгөн гранттык орундарга сынак жарыялашкан. Мен ага катышып, ушул окууга 70% жеңилдикти жеңип алдым. Буга чейин башка мамлекеттердеги дагы окуу жайларга тапшырып көргөм. Бирок Жаңы Зеландиядагы окуу буйруса керек. Ага чейин мен бул мамлекет тууралуу эч нерсе билчү эмесмин. Окууга өткөндөн кийин гана көңүл бөлүп, маалыматтарды окуп, бизден канчалык алыс экенин түшүндүм. Биринчи эле ата-энем жибербей коебу деп кооптондум. Анткени ага чейин алар сынакка катышып жатканымды билишчү эмес. Ата-энеме эптеп түшүндүрдүм. Алар макул болушту. Бул жакта айта дистигине билим алып жатам. Жаңы Зеландияда студенттерге 20 саат иштөөгө уруксат берилет. Азыр мен ресторанда официантмын. Буга чейин мейманканада иштедим. Алган айлыгым жакшы, өзүмдү камсыздаганга жетет. Окуумду бүткөндөн кийин 1 жылдык иш визасын берүүнү убада кылышты. Өз кесибим менен иш тапсам, узартууга да болот.
Мне дадут рабочую визу на 1 год. Это открытая рабочая виза.
Өзүңүз жашаган Окленд шаары, ошол жергиликтүүлөрдүн кулк мүнөзү тууралуу айтып кетсеңиз.
Окленд он самый большой город в Новой Зеландии. Здесь проживает четверть.
Окленд Жаңы Зеландиядагы эң чоң шаар. Бул калаада өлкө калкынын 1/4 бөлүгү отурукташкан. Абдан кооз, инфраструктурасы мыкты, табияты көз жоосун алат жана өкмөт табиятты ушундай бойдон сактап калууга абдан кызыктар. Экологияга абдан кылдат мамиле жасашат, өлкөсүн сүйүп кадырлап турушат, туризмдин потенциалын, андан түшкөн кирешенин дагы баасын билишет. Бул тармакты ар дайым өнүктүрүп турууга аракет бар. Табиятты кыргызстандыкына дагы окшошуп кетет. Бирок айырмасы, биз туризмге, табиятка көңүл кош мамиле кылабыз. 1.5 жылдын ичинде бир дагы кыргызстандыкты жолуктура алган жокмун. Буга чейин бир кыргыз бала окуп кеткен экен. Коңшулаш мамлекеттер шериктештигинен келген башка студенттер менен байланышып турабыз. Менин негизинен Корея же Кытай катары кабыл алышат. Кыргызстан десең билишпейт. Жаңы Зеландиялыктар абдан ак ниет, эч кимге жамандык каалабаган калк келет. Спорт менен көп машыгышат. Сёрфинг, велоспорт Окленддө абдан өнүккөн. Адамдар абдан эркин ой жүгүртүшөт. Бул жакта эч ким адамдын сексуалдык багыты, кийими же келбети үчүн эч бир айыптап же сындабайт. Ар бир адам өз каалаганын кыла берсин, болгону башка бирөөлөргө зыян келтирбесе болду деген менталитет калыптанган. Мени абдан таң калтырганы, булар үчүн материалдык байлыктан дагы жан дүйнөнүн абалы маанилүү. Мисалы, алар сага бул окууң жагабы, бул шаарда жашаган ыңгайлуубу, бул үйдө тынч уктайсыңбы деген сыяктуу суроолорду көп узатышат.
Жить в этом доме. Для них как бы важнее то, что ты чувствуешь такое внутреннее спокойствие, нежели там какая-нибудь материальная вещь или еще какая-нибудь копеечка.
Рахмат, Темирлан. Окууңузга ийгилик.
Кадырман угарман, сиз Жаңы Зеландияда жашаган Темирлан Сейитбеков деген журташыбыз менен болгон маекти тыңдадыңыз. Эми кезек сөз айра түрмөгүндө.
Кекилиги чаардап деген сөздү чечмелейли. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз кооздоп жасалгылап дегенди түшүндүрөт. Демек кекилигин жасалгылап алып көтөрүп келди дегенди билдирет. Туубелге чыгып келип кырды карасак капкара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон кыргыз. Боюңарга карап ак элес жүрсөңөр оору сыркоодон алыс болосуңар балдар деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алгыча деп өзүнө саячык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга деп жасап алган чөп алачыкты кыргыздар кээде ушинтип саячык деп да атаган. Бул сөздү бүгүн колдонсок да болчудай. Кар малтап келатты дейт. Азыркылар малтап деген сөздү балким билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенди кармалта болтуруп араң келдик деп айткан. Кар кээ бирде аттын капталына дээри жаап койгон учурлар да болгон. Зийнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зийнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга акыркы урмат сыйын көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгери зийнат ат деген да түшүнүк болгон. Мисалы, өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жаназасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саттар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлчу ат дегенди да түшүндүрүп калган.
Азаттык радиосунда Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Кадырман Огарман, сиз Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Ошондой эле биздин YouTube каналыбыздан Азаттык Плюс, ыңгайсыз суроолор, Данисте, Каректе Евразия, Биз жана Дүйнө жана Эже Сиңдилер деп аталган теле берүүлөрүбүздүн да видеотекасын жана плейлисттерин издеп тапсаңыз болот. Ушу менен Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Кайрадан эфирден амандашканча күнүңүз көңүлдүү улансын.